Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa novinek a zajímavostí z vědy právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vyvolávají ledovce zemětřesení?
Objev příčiny tuberkulózy.
Uvidí lidé infračervené záření?
Mohou si ptáci vybírat pohlaví potomků?
Jak probíhal Gagarinův let? Zase zažíváme pravé aprílové počasí.
Ano, začátkem minulého týdne padaly teplotní rekordy. Na některých místech bylo přes 25 stupňů.
A pak přišly Velikonoce a na mnoha místech sněžilo.
Upřímně řečeno, trochu se divím, že to člověka každoročně překvapuje.
Asi je rok příliš dlouhá doba a z naší paměti takové konkrétní vzpomínky vymizí.
Mnohem jednodušší to mají obyvatelé takových částí světa, kde je počasí stabilní. Dejme tomu Kanárské ostrovy, 25 stupňů v létě, 21 v zimě.
Nebo Grónsko. Hlavní město má v létě plus 7, v zimě minus 7 stupňů.
Bydlet v okolí obřího ledovce znamená kromě teplotní stability i stabilní možnosti zimních radovánek.
Lyže, snowboard, stavění sněhuláků.
Jenom nevím, jestli se takové kratochvíle malým Gróňanům neokoukají, když je mají v podstatě celoročně. Navíc ledovce nejsou zase tak bezpečné.
Tají. O tom čteme v posledních letech pravidelně.
Zejména v létě, vidíte.
To se taje nejlépe.
Jenomže ledovce mají obrovskou sílu. Víme, že zemětřesení vzniká posunem tektonických desek nebo sopečnou erupcí, ale na Grónsku prý mohou zemětřesení vyvolávat právě ledovce.
Vážně? A jak?
To už ví profesor Jiří Zahradník z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Ano, mohou a pak se ta půda taky třese a může vzniknout něco jako magnitudo 5, klidně. Takže je to potřeba studovat. A to, že se led láme, to všichni dobře víme, to stačí se posadit u rybníka, když tajou ledy a uslyšíme praskání, uslyšíme krásné zvuky, jak ten led pracuje, nebo při zamrzání rybníka. V Grónsku je asi 85% území pokryto ledem a jeho mocnost je skoro 3 kilometry, tak ten led praská různým způsobem. Ale řekl bych, že jsou takové dva základní typy. Vy jste už zmínil, že to není přesně to pravé zemětřesení. My známe zemětřesení jako, že jsou, dejme tomu, na styku dvě litosferické desky nebo nějaké menší bloky. Tak tohle není. Tomu se říká netektonické zemětřesení. Ale přesto ten led praská a buď to může praskat takovým tím krátkým, prudkým, menším pohybem, třeba dokonce miniaturním pohybem, anebo může jít o něco úplně jiného. V ledu je velká spousta trhlin, vznikají tam třeba velké kry, velké ledové bloky a ty ledové bloky se vůči sobě mohou, nebo jeden po druhém se mohou pohybovat, mohou klouzat. Konec konců každý známe ledopády z Velehor, nebo známe odštěpování. Já nevím, když si třeba vzpomeneme na ten krásný ledovec Perito Moreno v Patagonii, tak to je taky příklad odlamování velkých kusů ledu. Takže buď led praská, anebo se led posunuje. Když praská, jsou to krátkodobé pohyby, vyvolají, řekl bych, v úvozovkách klasické seismické vlny, typické. Ale pokud se pohybuje velký ledový blok, tak klouže třeba 30-50 sekund relativně pomalu. Vyvolá něco obdobného, jsou to také kmity, které se dají zachytit seismografy, ale mají jiný charakter, jsou pomalejší, mají menší amplitudy delší doby trvání. Ale jak říkám, může vzniknout magnitudo 5.
Pro představu magnitudo stupně 5 znamená poškození špatně postaveného domu, k který byl blízko epicentra. Rozhodně je takový otřes už velmi cítit.
To vše kvůli tání ledovců?
Nejen tání.
Ty kryozemětřesení, jak se jim říká, skutečně mají sezónní variace. Podívejte se na věčně zmrzlou půdu na permafrost. Tam se někdy stane, že při krutých mrazech voda relativně prudce zateče do země. Tam se rozepne a vznikne podobná záležitost. Tam je teplota minus 30 stupňů, takže to se ochladí, rychle roztahne. A opravdu to může způsobovat otřesy, které lidi sami na sobě pozorují, jaksi makroseismické účinky.
Dobře, ale jak vědci rozliší, že zemětřesení způsobil ledovec a ne jako obvykle pohyb půdy?
To Grónsko samo o sobě jako není totéž, co třeba Island nebo jiné tektonicky hodně aktivní oblasti. Grónsko je typicky země, kde by ta zemětřesení kromě toho ledu měla být minimálně.
A jsou zemětřesení a pohyb ledu problémem pro obyvatele?
Kvůli ledu a prasklinám v ledu a podobným jevům tam dokonce před pár lety byly zprávy o tom, že museli budovat nové letiště mezinárodní, protože právě led působil v zemi tyto nepříjemnosti.
Takže i v Grónsku je zapotřebí situaci sledovat a jsou tam rozmístěny seismometry.
Tak je důležitý říct, že těch stanic je dejme tomu 30, což je na Grónsko vzhledem k jeho jinak malé aktivitě relativně hodně. Všechna ta data jsou v podstatě volná. Takže seismolog může snadno jít do databází a zítra můžete zpracovávat grónská kryozemětřesení.
Z jakého důvodu jsou měření volně přístupná?
Je to tak, že Grónsko nemusí mít své odborníky, může to zpracovat kdokoliv a ta země si počká, co se o svém vlastním území dozví od někoho jiného? Je to záměr?
Přesně je. Dokonce to často bývá tak, že v zemi, kde je těch zemětřesení hodně, tak třeba se tam mnoho seismologů vyskytuje, ale musí se hodně věnovat právě té experimentální práci, sběru dat, starostmi o těch seismických stanicích. Kdežto v jiných zemích, třeba u nás, je zase hodně teoretiků, takže teoretici potřebují data, takže ta spolupráce existuje a je právě výborná. Je to to, co je potřeba. Ještě jsme neřekli, ale důležitou věc, výzkum Grónsku, tudíž potřeba seismických stanic, je i jiná. Grónsko je jednou z nejbohatších zásobáren nerostných surovin. Že jo? Tam jsou nerostné suroviny všeho druhu. Tam je jediný malér, že jsou nejenom pod zemí, ale ještě pod tou vrstvou ledu.
Do výzkumu zemětřesení na Grónsku jsou zapojeni i Češi. A to v souvislosti, kterou byste možná nečekali.
Jeden z takových důležitých aspektů lámání ledu je souvislost s něčím úplně jiným, s planetární fyzikou. Já to zmiňuji z toho důvodu, že jsem z katedry geofyziky na MatFyzu a tam pan profesor Čadek 10 let buduje planetární fyziku. To je pro naší katedru úplně nové zaměření. A co oni dělají? Jedním z předmětů jejich zájmu jsou třeba ledové měsíce velkých planet. Takže máme třeba Saturn a jeden z jeho měsíců je třeba Enceladus. A určitě hodně z nás vidělo krásné fotografie Enceladu, jak z něj vyvěrají jakési gejzíry. No a ty gejzíry, když se chemicky potom, když se analyzuje spektrálně složení, tak se zjistí, že jsou složeny i z vody, že tam je obsažena voda. Takže tam možná existuje podpovrchový oceán Enceladu a nad tím je ale led. Takže Enceladus z hlediska struktury na povrchu to je led. A v tom ledu mohou vznikat, nebo musí vznikat, jak víme teď z pozorování, tedy v tom ledu vznikají trhliny a právě přes ty trhliny se dostávají na povrch ty vodní gejzíry. Takže jsme se od Grónska a ledu v Grónsku dostali až k planetární fyzice.
Poznatky z Grónska se dají využít při výzkumu ledových těles sluneční soustavy.
Přesně tak, samozřejmě s několika rozdíly. Například na měsících je podstatně nižší gravitace i teplota.
Francouzský vynálezce Braillova písma pro nevidomé.
Karel Havlíček Borovský, český národní buditel.
Anton Pavlovič Čechov, ruský dramatik.
Friderik Chopin, francouzsko-polský hudební skladatel.
Franz Kafka, český spisovatel.
Jiří Wolkr, český básník.
Seznam by byl ještě dlouhý.
Ti všichni zemřeli na souchotiny, neboli tuberkulózu.
V poměrně mladém věku. Co všechno mohli ještě vytvořit?
Bohužel někteří z nich žili v době, kdy nejenže nebylo očkování, ale nikdo ani netušil, co tuto nemoc vyvolává.
Dokud na to nepřišel německý lékař Robert Koch.
Stalo se tento den, 10. dubna. Její stopy nesly už mumie egyptských faraonů. Naši předkové ji nazvali souchotiny, úbytě nebo také bílý mor, lékaři pak vtýza. O její podstatě však neměli potuchy. Pitvy ukázaly v plicích zemřelých uzlíčky, které dostaly název tuberkulés a dali taky jméno i nemoci samé. Víc však nic. Až přišel pruský venkovský doktor jménem Robert Koch. Po kutilském objevu původce antraxu a po formulaci hlavních zásad mikrobiologické práce byl roku 1880 povolán do Říšského zdravotnického ústavu v Berlíně s tímto zadáním. Dělejte si na čem chcete, bude to tak nejlepší. Pustil se tedy do hledání příčin tuberkulózy. Ta tehdy odpovídala za sedminu všech úmrtí. U lidí do 40 let dokonce za polovinu. Poněvadž se stále nedařilo najít jejího živého původce, převládal názor, že nemoc vzniká špatnou výživou. Ani Kochovi s jeho talentem, pílí, zkušenostmi a nyní už i s nejlepším vybavením se zprvu nedařilo. Pak však zasáhla ona bájná vědecká můza náhoda, přející připraveným myslím. Při pokusech s obarvováním, které by případné bakterie co nejlépe zviditelnilo, sáhl jednou i po lahvičce se starou metylénovou modří. Ponořil do ní preparát z tuberkulózních plic a nechal den máčet. Obarvil pouze tkáň. Když ale k tomuto vzorku přidal ještě kapku dalšího organického barviva, tentokrát hnědého, vyvstaly na modrém pozadí matné tyčinky. Koch prokázal, že právě ty jsou příčinou všech forem tuberkulózy a objevil nejčastější způsob jejich přenosu – kapénkovou nákazou. V březnu 1882 pak vystupuje na zasedání Berlínské fyziologické společnosti s přednáškou o etiologii tuberkulózy, kterou uvádí památnými slovy. Podařilo se mi objevit původce tuberkulózy, tuberkulózního bacila. Pro své tvrzení předkládám důkazy. Krátce na to se o jeho epochálním objevu mohli dozvědět i učenci přespolní, neboť 10. dubna 1882 celá přednáška vychází tiskem v berlínském klinickém týdeníku. Pro další výzkum mikroorganismu Mycobacillus tuberculosis, jak se původce nemoci odborně jmenuje, je asi nejdůležitější následující pasáž. Tuberkulózní bacily lze také kultivovat na jiných médiích, pokud mají vlastnosti podobné vlastnostem stuhlého krevního séra. Rostou tedy například na želatinové hmotě připravené z agar-agaru, který zůstává pevný při teplotě krve s přídavkem masového vývaru a směsi natrávených bílkovin. Za identifikaci původce tuberkulózy Robert Koch získal v roce 1905 Nobelovu cenu. Tento svůj objev písemně zveřejnil na den přesně před 139 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
V boji proti chorobám lidstvo postupuje stále vpřed. Snad i COVID-19 porazíme.
Jedna věc je najít lék na nemoc. Úplně jiná je vylepšit své tělo.
Ano, tyhle snahy už nejsou jenom předmětem vědecko-fantastické literatury.
Budeme mít jednou v mozku počítačové čipy?
Uslyšíme nebo uvidíme za hranici toho, co dokáží ucho a oko?
To jsou otázky pro budoucí generace.
No, podle mě už pro naši. Třeba ohledně zraku už umíme lecos. Laserové broušení čoček přímo v oku, operace nejrůznějších očních vad.
To ale je stále jen léčba. Kde je to vylepšování?
No co takhle vidět neviditelné? Mít oko citlivé za modrou barvu krátkých vln nebo za červenou barvu vln dlouhých?
Čemu by to bylo dobré?
Jen poslouchejte o novém výzkumu, který nám představí fyziolog profesor František Vyskočil.
Protože by to nebylo špatné vidět ještě červenější západ nebo ještě krásnější západ, než vidíme teďko, tak se jedna skupina domluvila s druhou, byli to tedy Američané ze slavného Massachusetts Institute of Technology, technologického, s jednou univerzitou v Číně a dali dohromady znalosti, které spočívají v tom, že my můžeme mít nanočástice, drobonké částice z nějakého anorganického materiálu inertního, které můžeme dopovat nebo obohatit nějakými jinými prvky, a oni najednou změní barvu světla, které jimi prochází. A zcela konkrétně tady byly použity částice prvku, které jsou lantanní povahy, ytterbium, yttrium a lantan, které obohatily nanočástice, které uměla ta jedna skupina připravit a vědělo se, že to funguje. A ta druhá skupina, a to byly ty Číňané, věděli, jak vpravit a přilepit tyto nanočástice schopné vnímat near infrared barvu, neboli blízkou té infračervené barvě a měnit ji na viditelnou.
Na nanočástici dopadne infračervené záření a ona ho vyzáří ve viditelném? A tohle už zkoušeli u lidí.
Kdepak? První pokusy s nejistým výsledkem se obvykle dělají na myších.
Vzali asi 50 myšek, kterým jemně pod anestezií vstřikli do oblasti, kde mají ty čípky a tyčinky v oku, do té sítnice, tyto nanočástice, vybavené konkavalinem. Konkavalin je bílkovina, která má lepící charakter. My dneska máme celou skupinu takových lepidel bílkovinných. A ten konkavalin se docela, myslím, hodí. Je to vhodné z toho důvodu, že on brání přirozeně jako mitotický jed, brání dělení buněk. Což je možná významné pro dobu jeho účinku. Nicméně ten konkavalin s těma nanočásticema se přilepil velmi těsně na tyčinky a čípky, neboli na ty světločivné elementy. Tyčinky to jsou ty, které vnímají rozdíly černé a bílé, a ty čípky, které jsou pro vidění barevné.
To je u myší i lidí stejné.
U většiny savců.
Takže myškám dali do oka částice, které by jim měly umožnit spatřit infračervené záření. Jak to ověřili? Vyplňovali myši dotazník?
Samozřejmě sofistikovaným pokusem. Ten musel začít už předtím, než myším částice do oka vpravili.
Pouštěli jim třeba trojúhelníčky v prostoru, v takové vaničce, té infračervené barvy, kterou oni teda neviděli. A současně, když tam ta myška vyběhla, tak dostala slabou ranku. A ona si to vlastně propojila. Kdyby viděla, kdyby to oko bylo schopno vidět cosi, co předtím ne, tak ona by už tam příště nešla. No a skutečně se tak stalo. A tohle se to opakovali a všechny ty myši viděli ty infračervené obrázky promítané anebo vyloženě připravené pro ten výzkum jako zelenou barvu.
Trochu bych čekala, že to bude červená, když vlnová délka světla je právě za červenou oblastí.
No, tak ono to s tím nesouvisí. Ty nanočástice mají takovou velikost a takové vnitřní uspořádání, že když na ně posvítíte neviditelným infračerveným zářením, rozsvítí se zeleně. S okem, ať už myším nebo lidským, to vlastně nijak nesouvisí.
A co na to myši říkali? Ve smyslu, jestli jim tahle úprava zraku třeba nějak nevadila.
Ku podivu, a to bylo zajímavé a docela povzbuzující, vůbec jim to nevadilo. Neměli žádné zdravotní problémy a dokonce i za normálního světla byli schopni tu infračervenou barvu jako zelenou postřenou ta rozeznat. tak my máme mnohé zelené barvy, vidíte. Ta konkrétní, která je vyzařována těma nanočásticema, nemusí vadit v tom, abychom viděli ostatní paletu lesa nebo přírody. A je to tedy skutečně jaksi velký průlom do oblasti, jak využívat nanočástice třeba pro zlepšení našich smyslů.
Jakou oční vadu by výzkum mohl pomoci odstranit?
My nemáme moc nemocí, kde bychom potřebovali třeba to infračervené vidění. Ale představte si, že jste daltonista, který nerozlišuje barvy, vidíte jenom všechno černobílé. To znamená, nefungují vám ty čípky, fungují vám jenom ty činky. To je porucha na X chromozomu, to je ten, který mají ženy. A protože my máme jenom jeden, a ještě na něm ta porucha, tak je víc barvoslepých mužů než žen. A ty si představte, že bychom si tedy mohli pomocí této metody ten svět aspoň ozelenit. Že bychom viděli teda černošedě zeleně, tak nevím, jestli by do toho jako lidé šli. No a samozřejmě těchto materiálů, experimentátoři se budou určitě snažit i o jiné kombinace, obohatit ty nanočástice nějakými jinými prvky a třeba vidět i jiné barvy spektra, červenou. Nevíme, kam to půjde, ale je to teda průlomové.
Ještě mě napadá, že když se něco položí na světločivé buňky, tak se trochu zastíní.
Obáváte se, že by daní za to, že myš nebo člověk uvidí infračervenou barvu, bylo zhoršené vidění všech ostatních barev?
Obrázky, které oni prezentují, ukazují, že záleží na koncentraci těch nanočástic, kolik jich tam dají. A je vidět, že ne na všechny čípky se ty nanočástice byly schopny nalepit, takže tam jistě zůstává nějaká rezerva, ale lze to tedy regulovat. Tak ne všichni vidíme stejně intenzivně, jsou lidé takzvaně světloplaší, to znamená naopak světlo jim dělá i bolestivé pocity, nebo jsou lidé, kteří jsou méně citliví ke světlu, nebo i nakonec by se to dalo ovlivnit farmakologicky pomocí toho, jak se upraví tedy reakce na tu sítnici, protože my třeba víme, že podle reakce sítnice poznáme, jestli si děti berou nějaké drogy a tak dále, že to má taky svůj diagnostický význam. Takže já myslím, že tohle by nebyl problém. A nehledě na to, že třeba v našem případě jenom 15% toho světla dopadá na ty světločivné buňky, takže ještě je tam další rezerva.
Každopádně zajímavá možnost do budoucna pro lidi, kteří nevidí všechny barvy.
Nebo se lidstvo vylepší zrak za hranice viditelného světla? Jen si představte, že bychom viděli třeba ve tmě jako kočky.
Pro běžný život by bylo lepší vidět třeba, že je trouba horká. Ubylo by popálenin všeho druhu.
No, uvidíme, kam to povede. Přesvědčení, že jsem jediný, kdo něco dokáže vymyslet nebo udělat a že mě nikdo nepředběhne, je velmi ošidné.
Copak, vzpomněl jste si na nešťastné návštěvy Járy Cimrmana na patentovém úřadu?
No, i to je krásný příklad. Realita vědeckého bádání je ale složitější. Sporu o prvenství by možná ubylo, kdyby si někteří odborníci vzali k srdci následující citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Myslím, že většině posluchačů Meteoru je znám italsko-americký fyzik Enrico Fermi, který získal Nobelovu cenu v roce 1938, narodil se v roce 1901, zemřel v roce 1954 a podílel se právě také na vývoji prvního atomového reaktoru a potom na přípravě té atomové pumy. A ten měl takový zajímavý citát. Nikdy nesázejte svou kariéru na to, že to, co umíte, nedokáže někdo jiný.
Člověk by neměl být domýšlivý. Na druhou stranu někdy bývá ješitnost hnací sílou pokroku.
Já jako první vkročím na jižní pól. Já najdu lék na malárii. Já.
Jistě existují i jiné povahy. Někdo bádá prostě jen, aby pomohl jiným, nebo z čiré zvídavosti.
Určitě. Mít nějakou schopnost, kterou nemá nikdo jiný, je výhodné. I ve světě zvířat. My se teď díky tomu vypravíme na Sejšelské ostrovy.
Za turisty.
Za ptáčky. Rákosníky.
Tihleti rákosníci jsou úžasně zajímaví. Vědci je studují opravdu, dá se říct, zleva doprava, zprava doleva, od zhora dolů. Jsou úžasní, protože tihleti ptáci si umí třeba pořídit pohlaví potomků na přání, podle potřeby. To znamená, ten rok nebo v té lokalitě, když je to na potravu slabší, je prostě míň hmyzu, tak si pořídí kluky. Můžou jich mít až 80%. A tihleti kluci, ti se rozprchnou a nezůstanou doma, takže i když je tam doma bída, tak když potom ti rodiče založí další hnízdo a mají další snůžko, mají další mláďata, tak tihleti kluci už jsou někde ve světě a neujídají, abychom to tak řekli. Když ale je hojný rok, nebo ta lokalita je prostě na hmyz bohatá, tak ti rákosníci plánují rodičovství úplně jinak a mají plus minus 80% dcer.
Obdivuhodné, že? Dokáží si volit pohlaví.
Ano. Já nerozumím tomu, proč se, když je potravy dostatek, rodí děvčata.
Ty dcery některé zůstanou doma a pomáhají matce s výchovou těch dalších mláďat. Oni jsou pomocnice takzvané. Tyhle ty samičky už jsou dospělé. Oni by si mohli sami založit svoje vlastní hnízdo, kdyby si našli partnera, ale prostě tohodle se vzdají a pomáhají té mamince. Starají se o své sourozence, jsou s nimi příbuzní, to znamená, ta investice nejde do cizího, abychom tak řekli. A navíc ta maminka někdy povolí té dceři, aby si tam taky snesla nějaké svoje vajíčko do toho hnízda. Takže ta dcera může se starat i o svá mláďata.
V hojném roce se počítá s více potomky a tak si plánují více pomocnic. Logiku to má. Jenže
jak to dělají? Tahle otázka se teď jistě honí hlavou všem našim posluchačům.
Jak tohle to ti rákosníci dělají, tak nad tím si lámou věci hlavy tedy už dlouhá desetiletí a hlavně třeba lidé, kteří pracují v drůbežářském průmyslu, tak prostě by to strašně rádi okopírovali, protože umíte si představit, když se líhnou kuřata a z nich potom rostou slepice, které snášejí vejce, tak tam je polovička kohoutků, kteří samozřejmě žádná vejce nesnášejí a ti jsou prostě zbyteční, že jo. Takže kdybychom to dokázali, jako ti rákosníci sejšelští, tak by se tam líhly jenom kuřičky, žádní kohouci by tam nebyli a ti chovatelé té drůbeže by obrovsky ušetřili, to by byly obrovské úspory. To jsou miliardy kuřat, které se každý rok takhle na světě líhnou z těch vajec. Ale nevíme to a víme, že to dělá ta samička, protože u ptáků určuje pohlaví potomků nikoli tatínek, ale maminka.
Odpověď na otázku, jak si rákosníci na Sejšelách vybírají pohlaví potomka, tedy nedostaneme.
Zatím ne, ale právě díky tomu, že se to vědci snaží zjistit, podrobují tyhle rákosníky intenzivnímu výzkumu, který přináší jiné objevy.
Tak se ukazuje, že ta role těch pomocníků je tam velmi zajímavá a důležitá a komplikovaná. Jak ta samička stárne, řekněme si, že tatínek té péči o rodinu moc nedá. On se o ta mláďata moc nestará, na druhou stranu, abychom ho nepomlouvali, on k tomu má docela dobrý důvod, protože v průměru 40% mláďat v té snůžce nejsou jeho děti. To si ta jeho partnerka pořídila s jinými samečky, než s tím svým taťkou, s kterým má hnízdo. Takže ti samci se o to moc nestarají, takže to všechno padá na bedra té maminky a případně té pomocnice. A jak ta maminka stárne, tak ta její výkonnost klesá. A teď se ukazuje, že když tam má tu pomocnici, tak pokles toho výkonu se kompenzuje. Prostě úspěšnost odchovu mláďat staršími maminkami je srovnatelná s těmi mladšími, pokud tam zaskakuje ta dcera.
Není to špatný model, dokonce bych řekla hodný následování. I když lidské maminky využívají na výpomoc spíše svých vlastních matek než dcer.
Výpomoc babiček. Jenže rákosníci místo babiček používají dcery a ukazuje se, že právě proto, aby se sami babičkami nestaly moc brzo.
To si žádá vysvětlení.
Ta maminka, která má tu dceru na výpomoc, tak pomalej stárne. To stáří se měří délkou takzvaných telomer. Všichni živočichové mají dědičnou informaci ve formě deoxyribonukleové kyseliny. My taky máme ji tam 2 metry, ale máme to nastříhané na 46 porcí. 23 porcí dostáváme od maminky, 23 od tatínků. Těm porcím říkáme chromozomy. A aby ty buňky věděly, kde ten chromozom začíná a kde končí, tak na konci toho chromozomu jsou ty telomery. Můžeme si to představit, jako když máte tkaničku u bod, tak na konci té tkaničky máte takové ty koncovky, aby se vám ta tkanička netřepila. A přesně k tomuhle tomu slouží ta telomera. Ta telomera to je úsek DNA, deoxyribonukleové kyseliny, kde se opakují písmenka a ona vlastně chrání ten zbytek před ošoupáním, bychom mohli říct. Ale časem se přeci jenom opotřebovává tahle ta telomera a čím jsme starší, tím máme ty telomery kratší. A samozřejmě se do toho promítá i třeba životní styl, když nedodržujeme pořádně životosprávu, tak se nám ty telomery zkracují rychleji. Ukazuje se, že třeba lidé, kteří pracují v třísměnném provozu, mají kratší telomery než lidé, kteří se normálně vyspí a mají normální režim dne. A tady tyhle ty samičky těch rákosníků sejšelských, samozřejmě se jim ty telomery zkracují, ale pokud jim pomáhá dcera s odchovem mláďat, tak ty telomery se zkracují pomalejším tempem. Takže tady vidíme, že to je velmi důkladně všechno propletené a ten efekt tohodle toho všeho se skutečně projevuje jenom u starších samic. Ty dcery nepracují víc pro starší maminky, že by se přetrhly nebo že by vynakládali větší námahu. Prostě se snaží pořád stejně. U těch mladších maminek to žádný efekt významnější nepřináší, ale u těch starších maminek tam prostě ta omlazovací kůra i ten efekt přežití těch dalších mláďat je výrazný.
Pomoc z potomky oddaluje stárnutí maminek starších ročníků.
A jsme zase u té výpomoci babiček.
Jaroslav Petr nám jako obvykle přinesl moc zajímavou novinku z přírody.
Podobně nám poslední týdny přináší mnoho zajímavostí jeho kniha Desatero smyslů, kterou vydalo nakladatelství Dokořán.
Dnes si z ní ale číst nebudeme.
Nestihneme to, protože nás za chvíli čeká úplně něco jiného. Ale vyhodnotit soutěžní otázku určitě zvládneme.
Před týdnem jsme se bavili o orientaci zvířat a ptali jsme se našich posluchačů,
jak se orientují veverky kapské. Žijí ve vyprahlé horké oblasti Jižní Afriky v Kalahari. Jak tato veverka najde potravu, kterou si schovala?
Kniha Desatero smyslů uvádí. Veverka kapská se řídí sluncem. Když se veverka vzdaluje od kolonie, aby si schovala potravu, postupuje vždy buď směrem ke slunci, nebo naopak se sluncem v zádech. Odchylky od vytyčeného kurzu bývají zcela minimální. K výběru potravy ze skrýše pak veverka nevyráží v náhodnou denní dobu. Obvykle si potravu vyzvedává po 24 hodinách, tedy v době, kdy slunce stojí nad obzorem ve stejném bodě, jako když skrýš zakládala.
Chytrá metoda. A ze správných odpovědí vybíráme odpověď 7leté Helenky Smolkové z Prštic u Brna.
Blahopřejeme, Helenko. Knížka i s podpisem autora je tvoje.
Duben 1961. Kdo zažil, nikdy nezapomene.
Padla hranice, o které si člověk dlouho myslel, že je nepřekročitelná.
Vážení přátelé, voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Poslyšte zvukový záběr, jaký ještě nikdy nebyl vysílán na vlnách rozhlasu. Poslyšte hlas prvního astronauta, sovětského majora Jurije Alexandroviče Gagarina, natočený na zvukový pás těsně před tím, než jeho kosmická loď bezpečně přistála. Z kratičkého záběru jsou srozumitelná jenom dvě slova. Vazvraščajus domoj. Vracím se domů.
Na události těchto dnů nezapomenou všechna příští pokolení. Dnes v poledne hovořil v moskevském rádiu spisovatel Kazancev a charakterizoval je velmi výstižně, když řekl, že Jurij Gagarin napsal první stránku knihy, která přetrvá věky.
V pondělí uplyne už 60 let od tohoto nezapomenutelného okamžiku.
Cesta Jurije Gagarina trvala 108 minut. Byl prvním člověkem ve stavu bez tíže. Každý ho chtěl vidět. Úplně každý.
To potvrzuje Milan Halousek, předseda astronautické sekce České astronomické společnosti.
Jurij Gagarin, když se vrátil ze svého kosmického letu, tak se stal ikonou Sovětského svazu a cestoval po celém světě. Je možná zajímavé, že jeho první cesta do zahraničí vedla k nám do Prahy. A on v těch několika následujících letech se zúčastnil nespočítatelně recepcí, banketů, státních návštěv, státních oslav. Na něj se obraceli lidé ze Sovětského svazu jako takového spasitele svého. Dostával strašně moc dopisů, stovky, tisíce dopisů. A on se vyjadřoval v tom smyslu, že ho to strašně trápí, protože on chtěl na každý ten dopis odpovědět, každému chtěl pomoct a samozřejmě nemohl. Vím, že se vyjádřil slovy, že ho připravovali na kosmický let, ale ne na milion lidských očí, které ho od té doby pozorovali.
Dnes, 28. dubna roku 1961, přijel mezi nás do Československa první kosmonaut, hrdina Sovětského svazu, major Jurij Alexejevič Gagarin. Už od rána jsme ho čekali v ulicích, na náměstích, v oknech vyzdobených domů.
Tady ho máte, majora Gagarina!
Ani ho nevidíme za tou záplavou kytic, bílých tulipánů, červených. To je on! Hurá! Hurá! Křídla na čepici, křídla, odznak nových lidí, kosmonautů Sovětského svazu, kteří dobývají jako první na světě vesmír.
Hrdina Sovětského svazu major Gagarin projel kolem nás. To jste měli vidět, přátelé, všechny ty kordony, ty špalíry, to všechno se protrhlo a praští kluci utíkají za majorem Gagarinem s květinami.
Být pojízdnou atrakcí mu příliš nevyhovovalo.
Nebyl šťastný. To cítil z osobního setkání i legendární český vědecký novinář Karel Pacner, který bohužel teď ve středu zemřel. Gagarina to prý táhlo zpátky do vesmíru.
Gagarin doufal, že se do kosmu zase zpátky ještě podívá, předpokládal, že ta jedna jeho cesta, ten jeden jeho oblet Země nebude to poslední. Myslím si, že to byl trochu odlišný názor od lidí, kteří určovali jeho další život, další směr, který samozřejmě se báli ho znovu do toho kosmu poslat. Ale přesto byl Gagarin zařazen do výcviku, dělal náhradníka Vladimíru Komarovovi při letu Sojuzu 1, při kterém Komarov zahynul, byl zařazen do dílu, který se připravoval na oblet a přistání na měsíci, ale myslím si, že to bylo takové formální zařazení, že by ve skutečnosti asi naletěl.
7 let po legendárním letu ale došlo k tragédii. Gagarin zahynul při havárii stíhačky, když dokončoval pilotní výcvik.
Svět o svého hrdinu přišel.
Dnes se Moskva rozloučila s člověkem, s jehož jménem bude navždy spojován okamžik, kdy lidstvo překročilo odvěké hranice své planety.
Drazí tovariši, s hlubokou skorbí, čustvem nevyspolnímé utraty, sovětský národ provažuje poslední půd Jurija Alexejiča Gagarina.
Hluboce zarmoucení se dnes loučíme se slavným synem naší vlasti, který položil první trasu do kosmického prostoru, řekl Kirilenko. Po této trase, pokračoval, půjdou další a další odvážlivci, ale ať budou dosažené úspěchy jakékoliv, Nikdo nikdy nezapomene jméno prvního letce kosmonauta. Jeho příklad zůstane navždy vzorem a symbolem nezadržitelného postupu lidstva.
Až po mnoha letech vyšlo najevo, že by se Jurij Gagarin do kosmu stejně už nikdy nepodíval. Ze zdravotních důvodů.
On už předtím měl problém, když už na podzim roku 1961, poměrně krátce po svém kosmickém letu, se mu stala nehoda, byl zraněn, když u Černého moře v jedné zotavovně se vzhlédl v zdravotní sestřičce a potom, co ji navštívil na ošetřovně nebo na nějakém pokoji, tak na to přišla jeho manželka a vtrhla do té místnosti a Gagarin, aby zachránil situaci, tak vyskočil oknem. Bylo to sice v přízemí, bylo to zhruba asi ve 2 metrech, ale nešťastně se mu zamotaly nohy do nějakého keře, který byl před tím oknem a on se těžce zranil na hlavě o obrubník cestičky. A to bylo zranění, které vlastně Gagarina asi definitivně by vyloučilo z dalšího kosmického letu, ale ono dokonce hrozilo, že ho to vyloučí i z jeho činnosti jako vojenského pilota.
Pěkný průšvih.
Propaganda nemohla k očividnému zranění čela, kdy měl prasklou lebeční kost, mlčet. Přišla s historkou, že upadl, když nesl svoji dceru a nechtěl ji pustit z náručí, aby si neublížila.
Gagarinův let byl ve své době pochopitelně spolitizovaný celý. Triumf východního bloku nad západem. Ale to jeho prvenství nijak nesnižuje.
Určitě ne. Jeho let dokázal, že to jde.
Jak tehdy probíhal? Šlo všechno podle plánu?
Skoro. Napínavé to bylo každopádně.
Co se dělo?
To si teď povíme téměř minutu po minutě. Text napsal Milan Halousek, čte Miroslav Táborský.
Je středa 12. dubna 1961, a nad kosmodromem Bajkonur se ozývá signál oznamující start prvního člověka, který nahlédne do vesmíru. Z tohoto místa proběhla od roku 1957 už celá řada startů. Do vesmíru odsud vzlétl první lidmi vyrobený stroj, malinký Sputnik 1. Hned po něm i první živý tvor, Fenka Laika, kterou však ve vesmíru čekala nemilosrdná smrt. Později i celá řada dalších psů, z nichž asi nejznámější byla dvojice Strelka a Bělka, které se jako první živí tvorové vrátili úspěšně z vesmíru zpět domů. Na vesmírný výlet odsud letěl i králík Marfuša, laboratorní myšky, potkani, pavouci a celá řada dalších zvířecích cestovatelů. Z Bajkonuru startovalo i mnoho družic zkoumajících naši planetu nebo sondy mířící k Měsíci, Marsu a Venuši. Dnešní start bude ale jiný. Poprvé v kabině na špici štíhlé nosné rakety sedí člověk. V kulové kabině Vostoku 1 je již přes 2 hodiny upoután ve svém katapultovacím křesle 27-letý nadporučík sovětského letectva Jurij Gagarin, který se za pár chvil nesmazatelně zapíše do historie. Stane se prvním pozemšťanem, který obletí zeměkouli. V onen historický den vstali Gagarin a Titov, který ho jako jeho podpora a náhradník všude doprovázel, o 5:30 ráno. Po osobní hygieně a krátké rozcvičce následovala lehká snídaně a potom přesun do montážní haly. Tam už byly připraveny 2 kompletní skafandry a všechno ostatní potřebné vybavení, bavlněné spodní prádlo s lékařskými čidly, tepelně izolační oblek, vzduchotěsný modrošedý skafandr a navrch oranžovo-červená kombinéza. A k tomu ještě bílá čapka se sluchátky a mikrofony, helma, rukavice a kožené boty. Autobus potom odvezl Gagarina s Titovem k rampě, na které se již do výšky přes 40 metrů hrdě tyčila nosná raketa Vostok. Krátce před cílem si ale Jurij Gagarin nechal autobus zastavit a odskočil si vykonat malou potřebu na pravé zadní kolo stroje. Založil tím jistě neúmyslně a neplánovaně tradici, kterou dodržují desítky a desítky dalších vesmírných cestovatelů. Každý si nechá nedaleko rampy zastavit a počůrá zadní kolo autobusu. Tradice je prostě tradice. Poslední kroky po zemi a Gagarin se po rozloučení s kolegy kosmonauty i hlavním konstruktérem Sergejem Koroljovem vydal výtahem ke své kabině na špici rakety. Technici mu pomohli s usazením do katapultovacího křesla, utažením poutacích popruhů, napojením hadic a kabelů. A potom už následovalo nasazení těžkého poklopu a uzavření kabiny řadou speciálních explozivních šroubů. Ty totiž při katapultáži kosmonauta před přistáním poklop odstřelí. Krátce před startem měl klidný Jurij Gagarin puls naprosto běžných 64 tepů za minutu a lékařům hlásil: nálada je dobrá, cítím se výborně. Na televizním monitoru bylo vidět, že se usmívá. Při vlastním startu už mu ale tep vylétl až k hodnotě 150 úderů za minutu.
Zažigání!
Kjetr!
Já zde jedin, zažigání!
Olevo, dajete zažigání!
Vyzvarítelné!
Nad Bajkonurem zazněly signály a povely. Klíč na start. Průplach, zážeh, vzlet. Naběhly silné motory centrálního a čtyř postranních stupňů nosné rakety Vostok, spalující obrovské množství leteckého petroleje a kapalného kyslíku. Bylo 7 hodin a 7 minut našeho času. Do vesmíru se právě vydal první pozemšťan. Přetížení pomalu narůstalo. Po 2 minutách od startu odpadly postranní bloky prvního stupně. Ve 3. minutě se oddělil aerodynamický kryt kabiny. Gagarin tak mohl poprvé pohlédnout malinkým průzorem ven. Pod sebou spatřil jednu z širokých sibirských řek a hlásil do mikrofonu: vidím zemi, vidím mraky. Je to krásné. To je nádhera. Necelých 5 minut po startu dohořely motory centrálního stupně, o pár okamžiků později začal pracovat další motor. Po jeho vypnutí přesně 11 minut a 28 sekund od okamžiku startu se kabina Vostoku již pohybovala první kosmickou rychlostí. Člověk právě vstoupil do vesmíru. Kosmická loď Vostok 1 přelétla nad východní částí Sovětského svazu a Kamčatkou. Nad Tichým oceánem vystoupala až do výšky 327 kilometrů nad zemským povrchem. To už od startu uběhla půl hodina a kosmická kabina vlétla do zemského stínu. Gagarin mohl spatřit hvězdy. Podle letového plánu se napil a snědl trochu masového pyré z tuby. Nechutnalo mu, to ale nebylo překvapivé, neměl ho rád ani na zemi. Aniž to v tu chvíli věděl, už nebyl nad poručíkem. Mimořádným rozkazem byl s okamžitou platností povýšen o 2 hodnostní stupně na majora. A přibližně v tom samém okamžiku se o jeho letu dozvěděl i svět. Moskevský rozhlas oznámil v 8 hodin místního času, že sovětský člověk poprvé vzlétl do vesmíru. Za dalších 30 minut po přeletu severního cípu Antarktidy vylétl ze stínu Země a slunce opět ozářilo jeho kabinu. Gagarin byl nadšen. Později vzpomínal: poprvé jsem na vlastní oči viděl, že Země má tvar koule. Obraz obzoru je velmi zvláštní a velmi krásný. A neobyčejně krásný je přechod od světlého povrchu Země k úplně černé obloze. Tento přechod je velmi jemný, má světlounce modrou barvu. Kosmická kabina vstoupila nad Afriku zhruba v oblasti hranic Angoly a Konga. Hodinu a 20 minut po startu někde nad centrální Afrikou zahájil Vostok 1 automatický brzdící manévr. A zde se doposud téměř bezproblémový let dost nebezpečně pokazil. Brzdící motor hořel o 1 sekundu kratší dobu, než bylo naplánováno, ale to stačilo k tomu, aby se v navazující sekvenci automaticky neodpojila kulová přistávací kabina s kosmonautem od přístrojového úseku. Obě části zůstaly spojeny silným svazkem kabelů a způsobily nebezpečnou rotaci, která hrozila zničením celé lodě. Po dlouhých minutách se přece jen kabina odpojila, automaticky stabilizovala a nasměrovala do horních vrstev atmosféry. To byl Gagarin stále ještě nad Afrikou u Egypta. Přicházela nejkritičtější fáze letu. Teplota horkého plazmatu na povrchu ochranného štítu dosáhla až 2000 stupňů Celsia a Gagarin zažíval přetížení až 10 G. Okolní teplota postupně klesala a ožehnutá koule, uvnitř které seděl Gagarin, se nořila čím dál tím více do hustých vrstev atmosféry naší rodné planety. S tím klesalo i přetížení. Gagarin se přes Turecko a Černé moře blížil k vlasti. Poslední kritický okamžik nastal ve výšce 7 kilometrů nad zemským povrchem. 30 speciálních šroubů, naplněných výbušninou, odstřelilo vstupní kryt nad hlavou Jurije Gagarina. A v následujícím okamžiku byl iniciován systém katapultovacího křesla, které kosmonauta odneslo do bezpečné vzdálenosti od klesající kabiny. Přistání na padáku už potom bylo snadnou záležitostí. Hrozilo snad jen nebezpečí, že by mohl dopadnout do širokého toku řeky Volhy. Nakonec ale úspěšně přistál na kolchozním poli na jejím břehu, nedaleko vesnice Smelovka u města Engels v Saratovské oblasti Sovětského svazu. Bylo 8 hodin 55 minut středoevropského času. Po 108-minutové cestě dlouhé 41 tisíc kilometrů byl Jurij Gagarin opět na Zemi. Jeho krátká historická osamělá cesta vesmírem skončila. Jeho dlouhá cesta, na kterého sledovali miliony lidských očí, byla před ním. Při svém světovém turné opakoval: když jsem oblétával Zemi ve své kosmické lodi, viděl jsem, jak je naše planeta překrásná. Lidé, chraňme a zvětšujme onu krásu a neničme ji.
Myslím, že Gagarin musel být doslova nabit emocemi. Poprvé ve vesmíru. Úžasný zážitek. Určitě se to v něm prálo s ohledem na riziko. Dával v sázku svůj život.
Člověk by to zároveň hrozně moc chtěl a zároveň nechtěl zažít.
První krok v pouti člověka do vesmíru byl uskutečněn. Následovali další.
O rok později první kosmonautka Valentina Tereškovová. Mimochodem před měsícem se dožila 84. narozenin.
4 roky po Gagarinovi první výstup mimo loď do volného vesmíru ve skafandru. Alexej Leonov.
Přistání člověka na měsíci už se Gagarin nedožil.
V dějinách ale zůstane zapsán navždy. Stejně tak ve vzpomínkách těch, kteří si pamatují let z rozhlasu či televize, nebo těch, kteří se s ním potkali osobně.
A jeho návštěvou Československa se rozloučíme.
Narychlo sepsanou písní, ze které se stal obrovský hit.
Naslyšenou za týden.
Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu, a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.